Sjukt, liksom.
Det er helt, ja,
ja,
forferdelig.
Uff. Er vi der, holdt på å se?
Ja.
Eller, ja.
Jeg synes du er litt
lys, bare. Ja. What else is new?
Neida, det er bra, det.
Men vi kan se på, kanskje den her står litt mye på. Ja, den står faktisk litt mer på enn den pleier.
Da er den?
Ja. Det er lampa vår.
Lampa vår, ja. Alien upgrade.
Det er beauty-lyset vårt. Ja. Nå tok jeg på meg headset. Det ble egentlig ikke å ha det på. Nei, jeg skal ikke ha det på.
Nei. Nei, men da gjør jeg ikke det heller.
Nei. Ikke gjør det.
Nei.
Men da, ja, da får du vann og kaffe fra sinne.
Konge.
She's coming.
She's coming.
Nei, det er jo, la oss være ærlig, det er jo en rar mandag i dag.
Ja,
det er veldig. Det. Og det er litt sånn ekstra rart også, fordi på torsdag var det Spellemannprisutdeling, som alle var litt sånn sure på, men så ble det liksom hårdett.
Ja.
Og så følte jeg at alle var veldig sånn glade på fredag.
Mm.
Og så blir det liksom lørdag kveld, og så
ja.
Kommer, eller så begynner nyheten om at Dødte Dior ikke lenger er her, og sprer seg. Og så ja. Er det bare sånn, hæ? Hva er det som skjer nå?
Mm.
Og bare hvor mange det har berørt, da. Som ja. Jeg føler sier veldig mye om hans, hva skal jeg si, virke, utstråling.
Ja.
Altså alt det her, da. Så det er klart at, ja, vi er mange som er preget.
Veldig merkelig å kondolere til alle som, som er berørt av det.
Mm.
Og så er det en så liten bransje også.
Mm.
At jeg tror folk som ikke kjente han også kommer til å kjenne på det.
Ja. Ja, det tror jeg også. Og jeg snakket litt med, eller litt er en understatement, jeg snakket mye med liksom folk rundt meg, og jeg tror også at sånn, for mange så er det første gang noen du har vært fan av, men som du også har møtt, ja. Har blitt borte.
Ja.
Så det er liksom første opplevelse med det, og for min del så er det sånn, prøvde å tenke tilbake til sånn, når sist var det, vi på en måte mistet noen som jeg har et nært forhold til musikken til, da. Sånn veldig nært forhold til musikken til, og det er vel kanskje Avicii for meg da, som jo var en litt annen historie, og selvfølgelig en jeg ikke kjenner, og altså, ja. Alt det der da. Så bare det å ta inn over seg, at sånn, dette trodde jeg ikke var sånn jeg skulle oppleve.
Nei. Og så tenker en ikke på at det er en mulighet for at det kan skje før det skjer.
Nei.
En tar jo ting veldig for gitt.
Ja, ja, veldig.
Da går ikke an å forberede seg på det.
Nei, og man skal jo ikke forberede seg på det heller. Det er jeg litt opptatt av. Så ja. Dette skal vi ikke forberede oss på. Jeg er jo en ekstremt bekymret menneske, og det er kanskje det, det føler alle artister her.
Oh, yes.
Det er veldig få unevrotiske artister, men de finnes, men de er i fåtal. Men... og det er jo sånn, du skal ikke gå rundt og grue deg til at du skal miste noen, eller grue deg til at du kanskje skal bli alvorlig syk, eller sånn. Vi skal ikke bruke tid på det.
Nei.
Så det er liksom viktig å huske på det, da. Fordi ja. Dette skjer jo stort sett ikke.
Nei, heldigvis.
Heldigvis.
Åh, shit. Litt tom for ord. Ja. Det er på en måte mye som skjer på ja. En... gang.
På kort tid, ja.
Ja.
Ja, og vi, altså, misforstående rett og slett på seg, det er jo, det er fint også. Jeg føler at sånn, dette kommer fort til å bli en liten del av alle prater fremover, fordi
ja.
Det setter så dype spor, men samtidig så sånn, du er jo her for å snakke om deg, holdt på seg, og det skal ikke vi føle noe dårlig samvittighet over heller, hvis du skjønner, nei. For det er sånn, selvfølgelig skal vi leve som aldri før.
Ja.
Ikke sant? Det er jo det sånne her ting må minne oss om, da.
Ja.
I all sin tragedie.
Mm.
Fordi hvis ikke, hva er meningen da, på en måte?
Det er et veldig godt poeng.
Mm.
Og jeg tror en må minne seg selv på det, men det er vanskelig med ikke bare det som skjedde i helgo, men også alt som skjer med i Gaza.
Ja, ja.
Jeg har tenkt på det at det er en periode der en ikke har veldig lyst å promotere seg selv og musikken sin. Når da basically er 90% av jobben,
ja.
Så er det vanskelig å være den som skal bryte gjennom en vegg med alt annet, men hør på min musikk.
Ja.
Da føler en på, jeg har i hvert fall følt på at jeg tenkt på min egen moral oppi da, på et vis, at, at er dette riktig på en måte.
Mm.
Samtidig så er det jobben min, og andre som jobber på Rema går fortsatt på Rema selv om det er krig i verden.
Ja.
Men det er vanskelig å vurdere, og en kjenner da veldig inni seg at det føles feil, på en måte.
Mm.
Ja.
Det er lett å forstå. Samtidig så tenker jeg jo på spesielt to poenger da, mm. hvor på det ene er hvordan musikken din er en støtte for veldig, veldig mange.
Mm.
Og at du sånn sett, vil jeg si, har en slags plikt om å formidle ja. At den finnes.
Ja.
Og for det andre så tror jeg bare at altså, vi kan ha to tanker i hodet samtidig.
Mm.
Og ved at du er på en måte aktuell med musikken din og faktisk har en stemme, så er jo det en stemme som blir enda sterkere til å bruke til å formidle viktige budskap. Da.
Ja.
Og så er det det tredje da, som bare er at sånn, jeg tror hvis vi mennesker skal ha overskudd til å bidra der det trengs, mm. så må vi ha nettopp overskudd på en måte. Vi må ja. Leve. Og det jeg merker med både det forferdelige budskapet om Kristoffer, men også krig, og for så vidt liksom all elendighet som jeg får lyst til å på en måte engasjere meg, er ja. At hvis jeg bare går inn i det, så blir jeg helt handlingslammet. Jeg sitter stille. Altså sånn virkelig sånn, jeg ja. Kan stoppe i scrollen, skjønner ja, ja. Du? Og så bare sitter jeg sånn med, og bare, det er ikke at jeg scroller videre heller. Jeg bare sitter der.
En
og
det kan gå, lamma av det.
Ja, det kan ja. Gå en time, det kan gå to timer.
Mm.
Hvis ikke Simon og barna er hjemme, så kan det gå tre timer. Jeg bare ja. Sitter bom stille, liksom. Og det er jo ikke bra for noen.
Nei.
Så jeg prøver å, jeg har egentlig liksom sånn, når jeg har overskudd apropos da, så har jeg, bruker jeg tid til å tenke på dette.
Ja.
Sånn, hva skal jeg gjøre? Og det er en ekstremt kaotisk verden.
Ja.
Og jeg har bestemt meg for at jeg skal leve. Så jeg
synes det er en god konklusjon.
Og da mener jeg jo ikke i den bokstavelige forstand, for det hadde jeg tenkt uansett, men å gjøre ting, liksom. Altså, ja. Holde meg gående.
Søsteren min, jeg snakker med søsteren min på telefonen hver dag. Hun bor i Bergen. Og vi snakker masse om disse tingene hver dag.
Mm.
Hun er jo liksom min ledestjerne i livet da. 10 år eldre og har alltid vært den jeg har sett opp til. Hun pleier ofte å si til meg at jeg må huske å si ja til livet.
Mm.
For da pleier hun å si til sine unger. Og da bare synes jeg er så fint. Og da blir jo på en måte en litt annen greie også. Da. Men jeg har tenkt på det de siste månedene også at det en må prøve å være takknemlig for det en har selv da. Jeg får lov å gjøre det jeg elsker å leve ikke i krig og da er på en måte en er helt sinnssykt heldig som får ha ja, oppleve det
ja.
Og da må en si ja til de mulighetene en får og prøve å leve dagene sine som om håper å se den siste men
ja, ja, ja. Ja. Ja, absolutt. Du sier nå du har lyst til å ta ned mikrofonen til Hilde litt, for den er litt sånn foran ansiktet.
Hele ansiktet sånn... gone. Sånn. Ja. Takk.
Så alle kan se the beautiful face.
Uff, jeg har sånn...
Takk, Sina.
Tusen takk. Jeg har ekstremt groggy stemmer fortsatt jeg, etter torsdag.
Åja, hva drev du med?
Det var bare så sinnssykt høy musikk på Spellemann.
Åja, ja, det var visst det, men det kom litt an på hvor du sto. Alle
ja.
Alle de kule stod bort ved kakebordet.
Jeg,
der var det stille.
Jeg sto litt bort med kakebordet, men på et tidspunkt så var dørene vidåpne, og de kjørte på med «She's nothing like the girl you have seen oh, ja. Before».
Og da,
så, da, kjørte,
da var det kjørt for deg.
Da var det kjørt.
Herregud.
Ja. Okay.
Men apropos, bare for å avslutte den ja-til-livet-delen, det er litt morsomt, for at etter veldig mye om og menn for min egen del, så er jo det min konklusjon. Og den, hvis du på en måte allerede nå kan begynne å minne deg på den, så er jo det veldig win for deg.
Ja.
For jeg tror at jeg implementerte den kanskje da jeg var 37, liksom.
Ja.
Da begynte jeg med, for at det, og det handlet om at allerede før det så hadde jeg jo fått på en måte troa på at jeg er noe, hvis du skjønner. Men brukte veldig mye tid på å tenke på, altså ref liksom strikkingen min for eksempel da, at ja. Det var jo egentlig et prosjekt som startet kanskje, eller som har vært marinert dritlenge.
Ja.
Men som jeg selv da jeg var liksom 35-36 tenkte sånn, åh, det blir veldig rart hvis jeg skal begynne med det nå.
Ja.
Det kommer folk til å synes er rart og sånn. Og det er, for meg da, det er å si nei til livet, på en måte. Ja. For det er sånn, her har du en greie som du digger, og du kan ha en side hustle, og ingen bryr seg, liksom. Men så tror jeg bare at folk bryr seg, og at det blir et problem.
Ja, at en bruker tid på å tenke på, og nei, synes andre det er rart hvis jeg begynner med strikking, ja. Eller å promotere da, eller jobbe med da. Og det.
Eller sånn peak artist er jo, ja. Det er jo sånn der, å nei, folk synes det er teit at jeg er på hver gang vi møtes da.
Ja.
Og så er det sånn, ja. Ja. Men har du lyst på en måte? Fordi hvis ja. Du har lyst å ikke gjøre det, så sier du jo nei til livet, da mener jeg.
Ja.
Ja.
Men jeg tror for min del er det perks av å ha en eldre søster da,
ja.
Som har levd livet, og eldre bror. Jeg føler jeg hadde ja, vært langt bak på de tankene der, hvis jeg ikke hadde hatt deg.
Ja, ikke sant?
Ja.
Ja. Heldig.
Føler meg veldig heldig.
Mm, men likevel, da, Hilde, du vant en pris på Spellemann-utdelingen.
Ja.
Årets låtskriver.
Ja.
Gratulerer for det første.
Takk, jeg blir litt rørt.
Ja, det var virkelig velfortjent.
Takk.
Det må jeg si. Og det har jo gått opp for meg for hver gang jeg hører på det albumet. Der er det altså noen låter som for meg i hvert fall kommer til å stå igjen som noen av mine favorittlåter. Seriøst? Liksom. Ja,
det er sjukt hyggelig.
Ja, og det er spesielt slutten.
Oh, herregud.
Som er As Far As We Go og Come Back To Life, som for meg er sånn. Det er masse annet bra der også, men de er... Jeg gikk på skitur i går, og så kom Come Back To Life på, og jeg begynte å hylgråte. På ekte. Og det var jo selvfølgelig en spesiell dag i går.
Ja.
Men likevel så var det, så var det fordi jeg gikk inn i den teksten og tenkte sånn der, shit, og du har jo fortalt tidligere, du kan jo si kjapt hva den handler om. Eller sånn, ja. Kjedelig at jeg forteller det når du er det.
Det var gøy å høre, så kan du tenke den handler om også.
Ja da.
Nei, jeg skrev den låten, jeg lurer på om det var i forfjor, til en nær venn av meg som gikk gjennom en ganske heftig depresjon.
Mm.
Og så følte jeg meg litt sånn hjelpesløs i dag, og hadde lyst til å på en måte, eller en har jo lyst til å finne en eller annen måte å si at en bryr seg og vil være der.
Mm.
Og så hadde jeg noen dager med en som heter Vetle Junker. Første gang jeg skulle skrive med han. Han har gjort Mette sånn og masse, altså, han er jo super versatile, for å si det sånn. Og så satt vi, og han begynte bare å lage noe gitargreie. Vi snakket selvfølgelig om Coldplay som en slags referanse, som jeg ofte begynner med.
Ja.
Og så kom det egentlig ganske fort det jeg hadde lyst til å skrive om.
Mm.
Og da var jeg også i en periode der jeg prøvde å... Tusen takk.
Der kom kaffen.
Det er at du kommer på den podden.
Ja.
Ja.
Nei, det var en periode der jeg prøvde å si det jeg hadde lyst til å si så enkelt som mulig.
Mm.
Lite tekst, bare tydelig og rett frem. Og da kom den teksten ganske rett ut sånn som jeg hadde lyst til å si det til den personen jeg var veldig glad i.
Mm.
Og da handler jo basically om at verden og vennene dine på en måte roper på deg og fortelle deg at de vil at du skal være her.
Mm.
For jeg har selv, i hvert fall perioden før, hadde jeg, ja, jeg greier der jeg ikke hadde det bra, og tenkte at jeg var redd for vennene mine, jeg var redd for å treffe folk, og tenkte at hvis jeg går ut nå med disse folkene, eller henger med dem, så kommer jeg til å være en byrde fordi jeg ikke har det bra, eller det er ingen som savner meg, og jeg blir jo veldig oppi seg og rev sånn egentlig når en er deprimert.
Ja. Det er rart,
veldig hard ting å si, men det er, en blir jo veldig selvopptatt på et vis også.
Man blir jo ekstremt selvanalyserende,
ja.
Som jo bare gjør det verre for hver analyse som går.
Det er jo helt, det er ødeleggende for hver eneste minste lille detalj.
Mm.
Om hvordan stemningen var i rommet, så er det bare sånn, nei, ingen ville at jeg skulle være her. Så da hadde jeg bare lyst til å skrive en låt som veldig klart og tydelig sier, vi vil ha deg her, vi vil at du skal komme tilbake. Hvis du trenger hjelp, spør.
Mm.
Vi kommer til å være der. Og når jeg hadde skrevet den låten, så innså jeg også at når jeg gikk hjem, så var det dritfint vær, og så hørte jeg på den mens jeg gikk ganske langt stykke fra utenfor Bergen inn til sentrum. Og så hørte jeg på demoen og tenkte bare, shit, nå tror jeg at jeg har det litt bedre fordi jeg klarte å si det til noen andre. Og da, ja, det var litt sånn vendepunkt også, som gjør at jeg blir veldig rørt når jeg snakker om den låten.
Mm.
Ja.
Men jeg føler, ja, og det er jo det jeg også tror at er det som for min del gjør at den har en skikkelig nerve, er at jeg vet jo at du, som du beskriver det, har skrevet den til en venn, og det er jo, høres jo litt sånn ut også på måten du presenterer ja. Den på, ikke sant? Men for meg, og for meg så funker den som det, og er bare en jævlig bra låt, men det er også en låt som minner meg selv på at jeg skal komme tilbake, eller skjønner du hva jeg mener? At sånn der... du sier vel ikke noe om det faktisk, men den, for meg så betyr den et eller annet sånn der ha litt grann kjærlighet for deg selv da. Eller litt sånn der, og du er ønsket liksom. Mm. Og den funker liksom like sterkt på meg som for noen andre da.
Mm.
Og spesielt når jeg hører på den og ikke umiddelbart har noen deprimert i min nærhet. Og er ikke det selv heller liksom, så ikke misforstå, men sånn. Jeg tror bare at sånn, en ting er jo det, ikke sant, å være liksom klinisk deprimert, og en annen ting er bare hvordan vi er med oss selv, da, som jeg tror de fleste nevrotikere er liksom veldig strenge med seg selv. Da.
Ja.
Og jeg er jo det på en litt syk måte, for jeg synes jo jeg er flink og sånn, så jeg har jo ikke noe kritisk til min egen...
Jeg elsker det.
Jeg har tatt på meg som en oppgave. Jeg skammer meg hver gang jeg sier det. Jeg kjente det nå. Nå kom skammen skyldende over meg. Helvete, det er ikke lov å si. Men jeg har bare blitt litt opptatt av å si det, fordi at sånn... på et punkt der følte jeg at noen prøvde å gjøre meg til sånn poster girl for panikkangst, liksom. Og jeg kan godt ta den hvis det er viktig for noen. Men derfor så er jeg litt opptatt av å si at det er ikke så enkelt at sånn, du er sånn, og du er bare har noia for alt. Og, nei, det har jeg ikke.
Nei.
Synes jeg er flink, jeg. På jobben? Bra, liksom.
Ja.
Men for min del handler det om alt som ikke er jobben.
Ja.
Ikke sant? Og det er jo på en måte mye sårere, ikke sant?
Ja,
fordi det er jo
djupere.
Deg, liksom.
Ja.
Og det er jo der dere artister, som jeg pleier å si, opererer i et litt sånn skummelt... basseng som er fylt med veldig uklare grenser.
Absolutt.
Ja.
Men da, akkurat da har jeg tenkt på det siste at ja, det gjelder jo absolutt artister i veldig stor grad. Men jeg tror generelt også at det gjelder folk som bare er veldig, veldig glad i jobben sin.
Mm.
Og som putter hele sjelen sin i jobben sin. Jeg har noen veninner som driver med noe helt annet. Altså, jeg er veninner som driver med vin.
Ja.
Som er så... Altså, hun er så passionate når det kommer til vin.
Mm.
Og hun kan skravle i 5 timer i skrekk om en vin, liksom. Og vi snakket om det i går, at det er vanskelig det med å skille på en måte fritid og jobb, da, og på en måte altså selvverd i bare hvordan du er som menneske, fordi at alt bare liksom flyter inn i hverandre.
Mm.
Så jeg tror også at da... Jeg tror det er mange andre som jobber utenfor musikkbransjen som kan kjenne seg igjen i den også, da.
Ja da, og altså, sånn influencer har du enda verre.
Ja, herregud.
For at de har jo på en måte ikke musikken engang. De har jo bare seg selv.
Ja.
Så den er jo immer skummel, da. Og det tror jeg jo veldig mange unge som drømmer om å bli influencer, de forstår på en måte ikke hva de drømmer om.
Nei.
Fordi at det livet der, hvor du blir kronisk vurdert med andres blikk, og that's it, på en måte.
Ja.
Den er... ja.
Åh, herregud, en liten...
Den bekymrer jo meg litt, da.
Ja, en liten digresjon der, men jeg har gått veldig inn i spillet. Har du sett spillet?
På TV 2.
Ja. Ja,
men ikke spoil gårsdagens, for jeg ble ikke ferdig.
Ok, nei, jeg skal ikke spoile da, men generelt, episoden før, så fikk jo Ida... jeg har hørt at hun har fått ganske masse netthets.
Ja, og for å oppsummere for det, det er jo, tro det eller jeg, ikke alle som ser på det.
Nei,
jeg er jo alltid veldig opptatt av sånn, 1 million ser på spillet, så blir jeg sånn, ja, 4 millioner ser ikke på spillet.
Ja.
La oss være ærlig, vi må bare ha det litt klart for oss her sånn. Men kjempebra for spillet at 1 million, så det er jo veldig imponerende tall, altså.
Ja.
Absolutt. Men, ok, så det som har skjedd, det er da et spill hvor man tror at masse folk går ut av spillet og blir stemt ut.
Ja.
Men de blir bare flyttet ned til en kjeller, hvor de da danner et veldig sterkt lag. Fordi de har jo blitt stemt ut, så de får jo sånn felles fiendtlighet mot de som da er igjen.
Ja.
Og bygger skikkelig bra lag om. Og så hele konseptet da, at de plutselig kommer opp igjen til da de som igjen sin store overraskelse, ja. Og fra da det et lagspill. Og det som skjer at vi har jo to spillere i dette huset, som utpeker seg som spillere som går og visker og tisker og snakker og organiserer. Kanskje tre. Den ene Danby Choi, og så det da Line Andersen, og så det Ida Elise Brock, skuespiller. Ja. Fortsett.
Utrolig bra intro. Min kommer til å være så haltende etter det der. Nei, men altså, da jeg føler veldig her, at Danby Choi og Line, de er på en måte, de går inn og har tenkt, vi skal spille spillet.
Mm.
Så de er på en måte liksom kalde, og når de snakker til kamera, så det sånn, ja, jeg spiller spillet, ja, jeg løg, jeg tror til og med på det selv, for jeg lyger så mye her.
Ja.
Mens Ida går på en måte inn med alle følelsene, men så har hun litt lyst til å spille også.
Mm.
Og da tror jeg at folk blir på en måte, de ser på hun som mer kynisk enn for eksempel Danby Choi da. Og da synes jeg er sykt interessant. Og det som er så gøy her er på en måte Harald Eia som sitter og har den sosiolog bakgrunnen sin, som sitter og egentlig bare analyserer det som et sånt sosialt eksperiment. Jeg tror det derfor jeg på en måte kikker på det. Jeg har også studert sosiologi.
Ja.
Sosiologi. Så jeg synes det er veldig interessant. Og så ja, tilbake til det vi snakker om influensere og
ja, men vi ikke ferdige på spillet.
Vi ikke ferdige på spillet.
Nei, for nå satte du det i gang her.
Ja, men jeg bare føler det det samme da. At det er så mange av de som influensere som skal da bli med i sånne reality-ting. Ja. Og så det jo personligheten deres, men det også deres altså,
merkevare.
Si? Merkevare.
Ja.
Og da flyter alt inn i hverandre, og så vil folk få et inntrykk av klippen der inne på en måte, og hvordan du er, selv om du er med på et konsept der du skal være på en viss måte da. Og så kommer du ut derfra, og så skjer det for eksempel sånn som Ida da, at hun får masse hets fordi at hun er vinglete ja. Der inne.
Ja.
Og hvem er ikke vinglete i livet på en måte? Altså, ja, jeg bare synes det så insane og skummelt.
Ja, bare for å spesifisere, ikke sant? Fordi at siden jeg selv jo sosiolog,
ja.
Og Harald Eia jo da sosiolog, så det der mellommenneskelige som psykologi, det jo ikke hans felt på en måte. Men selvfølgelig, felt. Han driver jo litt med Big Five og alt det der.
Ja.
Men det som ekstremt provoserende, men dette kom jo da fra en fyr som også skrev en kronikk i 2015 om at sånn, ja, jeg vil helst få komplimenter fra menn i stedet for kvinner. Uten å argumentere for hvorfor. Sånn det bare. Det bare å gå inn og ligge på internett, så det bare å la seg provosere, også fra samme fyr som ikke synes det slitsomt å ha barn, og min spørsmål rett, det synes egentlig ikke jeg heller, men det veldig, jeg føler sånn når du såpass voksen og har fått barn i en tid, eller bare, ja. Just don't, liksom. Det ikke din debatt å ta, da, synes jeg.
Ja.
Men han elsker jo å provosere og alt det der, så han gjør det sikkert for det. Han jo på en måte bare en voksen Danby Choi. Det har gått opp for meg ja. I det siste. Men det mest provoserende med det der, og som jeg nesten synes det rart at det har gått gjennom klippen, er jo at han sitter og analyserer Danby opp mot Ida. Og sier sånn der at sånn der, ja, Danby er jo bare sånn, og liksom sånn
ja.
Han er liksom bare cool og sånn der. Mens Ida er jo helt ute. Og så det sånn, hva vet du om kanskje Ida gjør det med vilje?
Ja.
Kanskje hun spiller, altså hun skuespiller.
Ja.
Kanskje hun skuespiller at hun helt ute.
Ja.
Fordi at hun tenker at det lurt i spillet. Eller du vet sånn, jeg blir helt sånn der at han blir liksom genierklært.
Ja.
Mens hun blir anklaget for å være det som stokkdom da.
Ja.
Og det så provoserende as ja. It gets liksom. Fordi, og så utrolig forutsigbart.
Ja, veldig.
Og jeg også forutsigbar by saying this, selvfølgelig. Ja. Men all den tid hun fortsatt opplever hets for det hun gjør, så det viktig å si disse tingene og ja. Opplyse om at sånn, bare så dere vet det, hele klippen lagt opp til at dere skal bli sur på henne.
Ja.
Harald Eia sitter og analyserer den ene som et geni og den andre som en idiot.
Mm.
Det jo ikke rart hvis folk hjemme sitter og tenker at hun idiot.
Nei.
Åh.
Dette bra du sa, for nå følte jeg at jeg så det på en litt annen måte.
Ja, skal jeg si en annen ting også? Skal jeg komme ja. Med en annen innrømmelse?
Ja.
Dette også ganske ille, men det har gått opp for meg at jeg har blitt lurt av Simen Velle.
Ok, nå kjør på.
Ok, så her greia. Etter hvert som jeg har blitt eldre, så har jeg blitt utrolig opptatt av på den ene siden og på den andre siden. jeg har blitt så opptatt av det at jeg faktisk har blitt sånn. Så det ikke bare noe jeg sier.
Nei.
At sånn jeg vil gjerne høre argumentasjonen til den andre siden. Jeg mener det. Og jeg 100% liksom klar for å endre mening, hvis du skjønner.
Ja.
Fordi jeg synes politikk og sånn provoserende, fordi de har bare bestemt seg for noe, og så bare går de inn i det, inn i debatt, og bare står og hakker.
Ja.
Men hører jo aldri på hva de andre sier, så blir liksom aldri noe, det blir jo ikke noe endring eller utvikling da.
Nei.
Derfor har jeg blitt veldig opptatt av det. Og så, og det er, altså, det er jo også litt klassisk å bli eldre, ikke sant? At sånn der, da jeg var 18, liksom sykt sånn der ekstremt venstrepolitisk og rebell og sånn. Og jeg er det fortsatt i magen, men nå er det, det eneste forskjellen, er bare at jeg er mye mer villig til å høre, og jeg vil virkelig at vi skal finne de beste løsningene.
Ja.
Så kom jo Simen Velle sin TV2-kronikk på TikTok, ikke sant? Yes. Og at gutter ikke får ligge og alt
Fått
det der.
Med meg.
Og jeg går jo rett i sinne, selvfølgelig. Så kommer den der forklaringen, nei, jeg mente det ikke sånn og sånn. Jeg skammer meg over det her, altså. Hva gjør jeg? Jeg kommer inn her på jobben. Jeg sånn, herregud, nei, stakkars Simen Velle. Nå har han blitt klippet av TV2, vet dere. Og så sitter han hjemme og ser den, så tenker han, å nei, det var ikke det jeg mente. Stakkars han, og nå har han faktisk lagt seg flat. Ja, han har lagt seg flat, dere.
Ja.
Og sånn der. Og så har jeg faktisk gått et par uker i god tro om at han med Simen Velle
ja.
Er ikke så gæren. Vet du. Også sånn, som person så er han jo sikkert ikke så gæren, ja, ja. På en måte. Også så, ja, ja. Så står jeg snekskryt på Sats her om dagen.
Det var skryt.
Og så, ja. Men til mitt forsvar har ikke klart å trene på 2 år, og har endelig kommet i gang, så for meg er det stor seier.
Jeg hyller det. Ja. Jeg fikk en digresjon, jeg fikk en melding morgen etter Spellemann. Du har ikke vært på Sats på noen veker. Vi savner deg. Og da ble jeg bare sånn rett ned på jorden. Thank you.
Ja, ja fordi ja. Vet du hva? Når de sendte meg sånne meldinger, da får jeg lyst til å sende brev. Fuck you.
Ja, men da får
du
jeg
vet
lyst
ikke hvorfor ikke jeg har vært på trening.
Ja, men da blir jo sånn, da får jeg lyst å ikke gå tilbake.
Ja,
enig. Fordi jeg blir fortalt at jeg skal komme dit.
Ja, ja.
Og men
nå som jeg er der da, så får jeg aldri ja. Meldinger. Så det er digg. Ja. Nei, men så står jeg der da, og så hører jeg på en gubbepodd faktisk da, som jeg liker, Mimer og Marstall. Og så er det så livepodd, og så er det, jeg tror det er i Bergen, og så ja. Er det en i publikum som stiller et spørsmål. For at da er den politiske redaktøren fra BT eller et eller annet som er der også.
Ja.
Og hun får da spørsmål fra salen, som er sånn, hvorfor lar dere Simen Velle sette agenda? Og han hadde en lang utgreining, og den var on point, liksom.
Okay.
Og var bare sånn der, som han satt på spissen da. Men det han gjør er jo veldig sånn trumpsk, å gå ut og si noe helt fucka, som alle klikker for. Og så etterpå sier du sånn, nei, jeg sa ikke det. Eller sånn, nei, det var ikke det ja. Jeg mente. Og så står jeg der, og jeg driver og skal ta nedtrekk, og jeg kjenner jeg begynner å svette, ikke av trening, men begynner å svette av meg selv. Ja. Bare sånn, jeg har blitt lurt.
Jeg har blitt lurt.
Ja, eller sånn, eller jeg har blitt for godtroende.
Ja.
Nå har det gått for langt. Jeg har blitt for forståelsesfull.
Ja.
Fordi liksom, det han prøver, altså i bunn og grunn det han står for og prøver å formidle, det er ikke noe jeg Nei. Er interessert i, hvis du skjønner. Men jeg tror bare en liten del av meg har gått og tenkt sånn, kanskje han liksom egentlig bare er en slags arbeiderpartifyr som bare ja. Ramlet ut i der. Kanskje vi skal liksom støtte han og hjelpe han tilbake, hvis du skjønner.
We can save him.
Er ikke det typisk da? Skal finne menn og redde dem. Jeg har aldri vært sånn i kjæresteforhold da, men tydeligvis i arbeidslivet så er jeg sånn da. Eller, ja. Eller skal bli
det nå da.
Nå
kommer kyperne, vet du.
Å fy fader, vet du hva?
Men Nei. Vet du hva, da synes jeg var en utrolig bra måte å si det på. Hvorfor får han sette agenda?
Ja, fordi at det som skjer er jo at vi har en eller annen sånn veldig fascinasjon for da menn som er litt sånn på siden da, hvor ja. Vi har Baris Breivik da ytterst på spissen, som liksom får lov å sette agenda, og så er det sånn, gå inn og se på det han driver med.
Ja.
Altså, han tar jo bare tak i den minste ting for å skape litt sånn blest om seg selv og snakke med sånn høy stemme. Hvorfor er det ting? Så er det sånn, wow, liksom skjønner dere ikke at... Altså sånn, jeg lurer på om han... Altså, det er jo dårlig gjort å snakke om folk bak ryggen deres da, men skulle gjerne snakke med han. Ja. For jeg bare lurer på om han mener disse tingene når han går og legger seg. Eller sånn,
ja.
Eller om det bare er karakteren. Eller skjønner du litt hva jeg mener? For det, fordi oppmerksomhet er ja. One hell of a drug, liksom.
Mm.
Og de ser at det funker. Og akkurat nå er det jo de boysa der som funker.
det mange av de som funker veldig bra nå.
Ja.
Og jeg tror det beste er å ikke offre deg en tanke eller oppmerksomhet. Men jeg skjønner at...
Jo, men hva skal du gjøre da? Fordi unge gutter... Ja. Altså, at the end of the day, så de tydeligvis stemmer som unge gutter føler at representerer de.
Da forstår...
Men da Nei, forstår men da har jo vi som samfunn gjort et eller annet gærent.
Ja.
Når det der det de føler at de trenger, liksom. Ja. Og samtidig så jeg heller ikke sånn... Jeg mener at det på en måte flott og fint at alle disse menneskene en del av samfunnsdebatten. Men det jeg synes skummelt at sånn som Baris Breivik og en rekke andre åter på å si, går inn i debatten på liksom premisser som ikke fair, eller skjønner du?
Ja.
Hvor det sånn, nei, dette ikke en diskusjon frem og tilbake. Dette du som prøver å kjøre over og mobbe noen, eller skjønner du?
Ja.
Og det der det tipper for meg, sånn, hadde alle bare deltatt på like linje, 100%, det jo kjempeviktig at de stemmene representert, obviously, for nå sitter det masse unge menn rundt omkring i Norge som føler at de ikke har blitt hørt på 100 år, typ. Ja. Eller du vet sånn, tydeligvis, siden de bare, Baris, liksom. Ja. Hva han heter egentlig? Sebastian?
Jeg har ikke peiling. Jeg aner ikke.
Jeg kjenner bare at jeg får sånn... Skal vi liksom... Er det det vi skal drive med fremover? Å lage sinnssyke, liksom... reality-konkurranser hvor folk må bo i en bunkers og høre på folk som roper. Eller jeg bare blir sånn der, hvor... Hvor skal dette ende?
Ja, det ganske vilt, faktisk.
Jeg orker ikke. Det sånn... Og alle som jeg føler prøver å være sånn, hallo, hva med at vi bare... roer ned og ser på mulig altså, det ikke liksom et alternativ lenger ikke sant? Så har du på den andre siden så har du liksom Annine Olsen som nå prøver å få Oslo kommune til å trekke seg på invitasjon til at Danby skal holde tale på 17. mai ikke sant? Så liksom det blir, når du ser det hvis du tapper litt inn der og ser liksom frontene så det faen meg ganske heftig kjør nå altså
For jeg føler ikke at det blir en veldig bra samtale. Det veldig steile fronter, ja, ja. Og så ender det bare med at det...
Men jeg skjønner jo Annine også, fordi at hun har alle de disiplene i sitt kommentarfelt, på en måte. Så veldig lett å forstå den responsen også, og det jo på en måte den der... Jeg kjenner meg jo igjen i 38 år som kvinne, hvis du skjønner. Alle ting jeg ever har hatt lyst til å si...
Ja.
Når situasjonen har vært oppe mens nå jeg jo ikke der lenger fordi at nå jeg jo på et sted hvor jeg veldig sånn, ok, kan vi please snakke men det jeg opplever jo kanskje litt at den hare hva skal jeg si nye gutta stemninger liksom den vil ikke snakke med meg heller
Nei.
De bare vil snakke med hverandre på en måte og det gjør at det blir liksom litt vanskelig da, å ta hensyn til noen som helst.
Mm.
Da blir det jo fristende å bare gå tilbake til Annine Olsen da.
Ja.
Og bli med i toget. Og det toget kan man jo bli med uansett, bare så det er sagt.
Ja. Åh, jeg... jeg synes det vanskelig å involvere meg i det, fordi at det blir så sterke stemmer for fra hver side, på en måte.
Ja, men apropos i kjønnskampen, har du jo vært en ganske sterk stemme selv.
Jeg har kanskje kjørt litt på det, ja.
Ja. Det har du.
Ja.
Det er jo bra.
Ja, det er bra.
Ja.
Og så handler det også, altså, jeg tror ikke jeg alltid har hatt et veldig bevisst formål der heller. Jeg tror det også handler om at jeg skrive for det meste om bare ting jeg opplever selv og føler på og går igjennom og da blir det plutselig litt politisk da ja
blir fort det
da blir fort da
ja og det tenker jeg også sånn men det gjelder jo også for disse mennene som da politisk opprørt ikke sant ja. Men sånn jeg føler hvis jeg skal gå gjennom livet mitt sånn alle faser av mitt liv har motgang som har med politikk å gjøre
Ja.
Hvis du skjønner.
Mm.
Som i kraft av mitt kjønn.
Ja.
Men det mange podcastepisoder. Det en podcastserie.
Det en podcastserie.
Som hadde vært immer gøy å lage en dag, men vi får se. Jeg driver faktisk med litt sånn research for tiden.
Spennende.
Ja, veldig. For det ganske... det jo på en måte lett å forstå de tingene vi nå blir det jo mest sånn ubevisst jeg vet ikke om jeg heller vil bruke ordet diskriminering, men ubevisst dårlig holdning til kvinner da. For jeg har jo på en måte også på mine eldre dager valgt å tro at folk ikke med viten og vilje går rundt og kjipere mot noen enn mot andre og så videre.
Ja.
Men det er jo ikke noe rart at det sånn, hvis du går litt tilbake i historien. Jeg hørte nettopp på en bok av Martha Breen, som heter Om muser og menn.
Mm.
Som sånn, hvor hun går liksom litt, altså den handler litt om sånn der kulturmannen, og det at kvinner på en måte ikke får innpass, eller at kulturmenn vil ikke høre på kvinner da.
Ja.
Og apropos at her alle jeg vil få skryt. Fra menn og ikke kvinner.
Det er faen med krise.
Det var noe sånn der, hvis Henriette Stenstrup står i ett hjørne, og Pernille Sørensen og Knausgård, og en eller annen står i det andre, så selvfølgelig vil jeg gå til Knausgård. Eller du vet hva sånn. Men jeg leste jo denne kronikken med stor interesse, for jeg tenkte sånn, nå skal forklaringen komme. Ikke sant? Hvorfor det? Hvorfor er det sånn? For det er jo det vi sitter og lurer på. Hvorfor hører ikke menn statistisk sett på deg på Spotify?
Ja.
Hvorfor? Det er jo det vi vil vite, sånn at vi kan gjøre noe med det. Men det kom jo ikke noe hvorfor. Det var bare en lang...
Ja, for en prøve igjen da, så prøver en å tenke hva jeg står bak denne meningen her. Ja. Den skal være så jævla reflektert, vet du jo. Og da ville jeg tenkt at, ja, da kan gi mening på grunn av historien, og at det ligger latent i til og med kvinne, at en stole på en mannlig lege er mer enn en kvinnelig lege, på en måte.
Ja.
Men da må en på en måte greie litt ut om hvorfor det er sånn. Du kan ikke bare gå og si...
Ja, men det jeg synes er spennende er at nå vet vi jo, vi vet jo på en måte de tingene der. Vi vet jo at det ligger i oss, ikke sant? Ja. Og vi vet at statistisk sett så leser ikke menn bøker skrevet av kvinner. Og jeg sier statistisk sett, for vi vet jo alle at det finnes unntak. Det er jo menn på konsertene dine, ikke sant? Det er jo ikke det. Og vi vet... og når det kommer til medie... hva heter det, mediebruk, altså podcaster, TV, alt det der, så er det jo fortsatt liksom et ekstremt mye lavere tilbud fra de store tilbyderne med kvinnestemmer. Så det er litt sånn, du må jo tilby det, og kanskje du må tilby det litt ekstra i en periode sånn at folk vender seg til det.
Ja.
Og som jeg har sagt 100 ganger før, og bare sånn, back in the days på P3, vi fikk ikke lov å spille 2 sanger med kvinner på rad da jeg begynte å jobbe i P3.
Tuller du?
Nei.
Det er helt det er helt sjukt. Fikk du ikke forklaring på det?
Folk liker ikke å høre på damer. Det var noe sånt aktig.
Ja, det er jo helt rått.
Men det verste er jo, Hilde, at folk, statistisk sett, liker ikke det.
Da forstår jeg ikke.
Nei.
Det er veldig merkelig.
Men jeg tenker mye på det, for jeg hører på veldig mye samfunnsinnhold. Mm. Liksom jeg hører på Dagsnytt 18, altså du vet sånn, og der er det jo riktig nok, Sigrid Sollund er jo programleder innimellom, og de har fått noen nye damer også, som er der, men av sånn der, du vet sånn trygdekontorepodder da.
Ja.
Du har liksom Harald og Tore, du har trygdekontoret, du har Radio Mørk, og helt sikkert flere jeg ikke kommer på nå.
Ja.
Og så, hvem skal jeg høre på, som på en måte reflekterer mitt, min måte å se verden på da.
Mm.
Nei, det... Jeg bare kaster det ut der.
Ja.
Og det at ikke jeg blir tilbudt det, det reagerer jeg på da. Og da all den tid det er ståa da, hvis man kan si det sånn, så blir jeg så provosert når statistikk da blir brukt til å ta valg.
Mm.
Bare sånn, nei, men det blir liksom rart med en dame her, fordi folk liker ikke at damer gjør sånn.
Ja.
Eller du vet sånn, nei, har du prøvd det? Ja, prøvde det. Vi prøvde det for noen år siden. Så er det sånn, ja. Og da er vi tilbake til noe Sigrid Bonde Tusvik er veldig opptatt av da. Som er sånn der at, jeg hørte det sist nå i, det er en sånn ny podd på NRK om norsk humor. Sånn framveksten av norsk stand-up er det vel. For hun sier sånn, som kvinne så representerer du et hele fucking kjønne. Hvis du går opp på den scenen og suger balle, så er det, kvinner er ikke morsomme.
Ja.
Og det samme er det, ikke sant? Får en dame en humorpodd, og den går ikke dritbra, kvinner er ikke morsomme.
Ja.
Får en mann en humorpodd, og han suger balle, så er det bare sånn, han suger.
Mm.
Det er ikke den er ikke norske tønne. Mannlige befolkning suger balle, liksom. Nei. Så den er jo... Åh, men det er jo bra i musikkens verden. Der føler jeg ikke vi er der.
Nei.
Der føler jeg sånn, hvis noen i din verden er ræva, så betyr det ikke at du er ræva.
Nei, da, da, ja.
Det jo fremskritt.
Da fremskritt, absolutt. Ja. Men hvordan da i forhold til musikk i Norge da? For jeg føler det ekstremt masse bra, i hvert fall kvinnelige artister i Norge. Da må det være folk som hører på deg.
Ja, men det bare, ikke sant, når jeg sier statistisk sett, så betyr det bare statistisk sett, hører menn på menn.
Ja, ja.
Og kvinner hører på menn, og litt kvinner.
Ja.
Det bare statistisk sett, så finnes det jo 1000 unntak fra regelen, men det jo bare gå inn på topp 50.
Ja.
Sist jeg sjekket, fader du kommer på at jeg har et utkast inne på TikTok som jeg kan poste.
Ja.
Helvete, det om dette. Ja. Det jo veldig spennende å få TikTok sitt innspill, sin innspill på denne tematikken, for det kan jo gå i alle retninger. Men jeg har jo dessverre, for det det jeg har funnet ut av algoritmen min der inne, ikke sant? Det bare snille folk der, og altså, er liksom... Ja. Uansett, da var det 7 låter med kvinner av 50. Altså, på topp 50.
Det er fortsatt så...
Men det har vært litt sånn inn, det har vært litt varierende.
Ja.
Men det har liksom ikke vært... fordi statistisk sett i Norge, så tror jeg det cirka 20% kvinner som medlem av Tono, da.
Ja.
Som kan kanskje si noe om hvor mange som lager musikk.
Ja.
Men så hadde det vært egentlig veldig spennende å lage en egen utredning på liksom popartister, som på en måte har sjansen for å da se, ikke sant, hva er oddsen her åtte på seg. For man skulle jo tro da at det burde være i hvert fall liksom 15, da, ikke sant?
Ja.
Men det har ikke vært på en evighet, altså.
Nei.
Så dermed bare beklage. Har du vært der selv?
Om jeg har vært på topp 50?
Ja.
Et par ganger.
Ja.
Jeg var der med As Far As We Go.
Ja.
Som var rått. Og så, jeg lurer på om første låten jeg noen gang slapp, Higher Ground, tror jeg faktisk var på topp 50 første døgnet.
Ja.
Og da var første låten jeg slapp, så det var ganske vilt.
Ja.
Men da er også den låten som har fått desidert mest streams første døgnet som jeg har sleppt.
Yes.
Og da, da tror jeg det er fordi den var med i en Netflix-film som heter Battle. Og da var litt i sånn kjølvann av scam, holdt på å si.
Ja, scam. Shame.
Shame. Nei, da var litt i kjølvann av skam suksessen. For hun bergenseren fra Skam var hovedrollen der. Så da,
og så Lisa Tegge?
Ja.
Ja.
Så den låten var jo første låten i filmen, i første
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Nå. Så tror jeg det var veldig mange som fikk med seg den når de klikket inn på, og jeg vet jo ikke hvor mange som ser en hel film, sånn sett, så det var jo topp for meg.
Ja,
ja så med Higher Ground, As Far As We Go, og med Mad Woman med Emilie.
Ja.
Ja. Så det var ganske rått.
Ja.
Og det var veldig rått at, hvor mange damer som har vært med på? Det er en mann og 4 damer som har laget den låten. Så det var veldig kult. At den låten da kommer på topp 50.
Mm.
Han var ikke så lenge da, vel å merke. Men han var der i 1 eller 2 døgn.
Ja, men du er jo også liksom... du er jo... Nå har du jo vunnet en spillemann for årets låtskriver, ikke sant? Og det betyr jo at du da har skrevet flere låter som da juryen mener er veldig, veldig bra.
Ja.
Og når man er en sånn type artist, du har faktisk et album som kan høres gjennom fra A til Å, uten skip, liksom, da er det jo det er ikke nødvendigvis de som heller kommer inn på topp 50.
Nei.
Så sånn er det bare. Og det er jo, ja, apropos ikke for å oute alle som jobber her, Men hun du nettopp sa hei til her ute, ja. du har jo hennes mest spilt artist I 2023, for eksempel.
Seriøst?
Ja. Så det jo også liksom, jeg tror, og det tror jeg gjelder for mange da. Og det, igjen, da holder du ikke å ha en låt, da må man liksom...
Da må man opparbeide seg.
Ja, ha litt å spille på, og spinne på. Men da du gikk opp for å motta denne prisen,
ja.
Så går du jo rett I kødd.
Yes.
Og det gjør meg jo, du tok deg selv I det.
Ja.
Men jeg blir så nysgjerrig på liksom, jeg opp Altså, du jo artig, og folk synes sikkert du litt sånn, hun litt sånn rar og gøy, ja. Liksom. Men I den setten, var sånn, hva skjer I deg?
altså, jeg føler jeg veldig masse selvinsikt på sånne ting, I hvert fall.
Ja.
Og vet at det handler jo bare om at jeg blir nervøs. Jeg kødde jo ekstremt masse når jeg nervøs, så det derfor jeg på en måte går på rød løpet på spillemannen og sånn, tjo og hei, og blir kalt for rar av han Sebastian etterpå, og jeg skjønner så godt hvorfor på en måte. Og det fordi at det en sosial setting med masse folk, og masse folk jeg ser opp til, både artister, men også alle bak folkene. Så hadde jeg heller ikke... trodde at jeg skulle få han. Da jo også en veldig modest ting å si, veldig janteloven ting å si. Men jeg trodde virkelig ikke at det skulle skje. Så jeg hadde jo på en måte lent meg litt tilbake med de tingene der. Stresset mest med at jeg skulle introdusere årets country, og når jeg var ferdig med det, så var jeg fornøyd på en måte.
Mm.
Så når det skjedde, så fikk jeg litt sjokk. Gikk opp der og sto framfor et stort publikum og holdt en pris. Jeg har liksom sett opp til seg veldig gitten. Og så var han kjempetung. Og så, ja, blekket litt ut, rett og slett. Så da begynner jeg å kødde fordi jeg bare, da for mye å ta inn over seg. Og så tror jeg også sikkert at jeg var kanskje litt redd for å bli veldig rørt. For da var jeg redd for at jeg ikke skulle på en måte klare å komme meg gjennom eller at jeg skulle, jeg har en sånn redsel når jeg skal snakke frem for folk om at jeg skal fryse helt og når jeg spiller konserter at jeg fryser og ikke klarer å si noe og så blir det bare helt rart og feil så da tror jeg at jeg måtte bare få skravlo I gang for at jeg skulle klare å komme meg gjennom det men så hadde jeg jo gjort meg opp en liten tanke uavhengig om jeg vant eller ikke I forhold til å være nominert til årets låtskriver at mesteparten av låtene har jo skrevet sammen med andre folk og da hadde jeg veldig behov for I hvert fall når jeg ble nominert og si denne til oss det veldig hyggelig å bli nominert men mange av disse låtene hadde ikke fantes uten det jeg har skrevet det sammen med så da fikk jeg på en måte sånne lite signal fra kroppen, tror jeg, om at nå må du skjerpe deg og si takk til deg som fortjener en takk, da.
Mm.
Ja.
Ja, da, for ja. Det ble jo bra.
Det ble bra.
Ja, da vi satt og tørka tårer hele gjengen på bordet mitt, altså. Ja, det var veldig rørende. Ja, men det var det.
Det veldig koselig.
Og så var det veldig fint, og det der altså fordi nå jeg jo veldig opptatt av det med disse taktene så jeg vet
ja, men da jeg også
ja. Og jeg vet ikke, altså på en måte så jeg har jo også liksom det perspektivet at sånn der jo, jeg har også det perspektivet at sånn men
ja Ja.
Jo, jeg har også det der perspektivet at at man liksom artist og det jo ikke sånn der nødvendigvis at man skal liksom måtte holde på med alt mulig annet, ikke ja. Sant? Fordi for noen det liksom blir snakket om hele tiden for det sånn TikTok ikke for alle, ja. Alt det der men samtidig liksom så det liksom noe med å jeg vet ikke ass, å bare ha et litt sånn der forhold til også, at vi lager på en måte den verden vi selv har lyst til å være en del av, og ikke sant, hvis musikk skal være viktig, og hvis vi skal, hvis spiller man skal være viktig, bla bla bla, alt det her, så må vi liksom gjøre noe fint ut av det da.
Mm.
Og også det med å benytte anledningen til å faktisk takke de som ikke står foran da, og som
ja.
På en måte sikkert får mange takker seg imellom,
ja.
Men som aldri får den der takken foran andre, hvis du skjønner, som ja. Sikkert betyr masse da.
Og da fortjener de virkelig, ja. Og det blir for lite snakket om, synes jeg.
Ja.
Så ja, enig.
Ja, så altså, det ble veldig bra.
Ja.
Ja, det gjorde det.
Men det jo, jeg føler på mange måter at det en liten sånn lærepenge til meg selv også da, at det kan være fint å komme litt forberedt til akkurat da, neste gang. Men jeg liker jo å forberede meg ganske masse generelt.
Ja.
Men akkurat der så bare trodde jeg at det var, fordi jeg bare kjente at altså Michelle, Lars og Sess synes jeg alle er utrolig bra låtskrivere.
Mm.
Og følte liksom, her jeg en total underdog.
Åh, jeg synes du det, men har du hørt på albumene deres?
Ja, det har jeg.
Og du synes fortsatt at du en total underdog?
Ja, men det jo kanskje at en... det er vanskelig å si, for jeg synes også at mitt eget album er veldig bra.
Ja, det håper
jeg. Og hver gang jeg hører på det, så får jeg en sånn god følelse og overraskelse. At det blir sånn, herregud, dette er jo... Jeg hadde glemt hvor bra det var. Men jeg tenker jo også at det er veldig viktig for meg, fordi det handler om meg. Og du er ikke sikkert at andre setter pris på det på samme måte.
Og det er jo absurd å skulle liksom, ja nei, dette er det andre kommer til å si. Altså, det går jo ikke an å se sitt eget virke utenifra på en måte. Men samtidig, noen artister er jo veldig sånn, jeg er best. Altså at de mener det på et eller annet nivå da. Mens i dette til, jeg har jo hørt nøye på, jeg har jo hørt veldig mye på alle de nominerte i den kategorien. Jeg satt ikke i juryen der eller noe, men jeg tenkte at du kom til å vinne den, også på papiret, fordi det er det er, liksom. Altså, årets låtskriver, det handler jo om helheten, det handler om låtene. Ja. Og jeg synes det var liksom riktig at Cezinando vant tekst, for eksempel.
Ja, helt enig.
Men det er det jo på en måte alltid nesten da, fordi... Ja.
Han er jo helt utenomjordisk god på tekst.
Ja, jeg synes jo det. Og jeg synes også han dette føler jeg også begynner å bli, eller du hører jo på podden da, så du kan jo avgjøre om dette er gjentatt til det skjedde sommelige. Men at jeg føler at han skriver veldig om tiden vår da, eller sånn, at den skaper, altså det er et eller annet med det. Det irriterer meg at jeg ikke klarer å sette en bedre ord på det. Men
men da gir jo litt altså sånn, det snakker jo også den musikken hans veldig for seg selv, at det er så bra, og det setter på en måte spor i den spesifikke tids, altså sånn.
Ja, jeg føler ikke at det er så mange akkurat nå som er så gode på tidsånden.
Nei.
Og jeg vet ikke om det er så viktig heller, men all den tid alle i hele verden synes det er vanskelig å sette ord på tidsånden, så føler jeg at sånn det som er øyeblikksbilder av den tiden vi lever i nå, er jævlig viktig.
Ja.
Fordi at liksom, jeg vet da faen, kanskje bare blir mer og mer kaotisk, da, det blir jo dritslitsomt. Ja. Men hvis det på en måte plutselig blir en bedre verden da, så det å kunne se tilbake bare, å gud av meg, hva var det dere drev og sleit med nede på 2020-tallet der?
Ja.
Så er det sånn, nei, kanskje vi skal høre litt her. Her var det noen som skrev et eller annet.
Ja, jeg synes det var veldig, veldig fortjent at han vant det han vant.
Ja.
Skuffet over talen hans, though.
Ja,
extremely. Ikke at jeg skal komme her og være sånn, det min sier, tale var bra.
Men det er det jeg sier, at på den ene siden, jeg forstår på en måte, hva skal jeg si, jeg forstår uten at jeg aner hva han tenkte om det, men jeg forstår at det liksom ikke er for alle. Men der blir jeg litt sånn, vet du hva? Si takk til Ole Torres, liksom, hvertfall.
Ja.
Eller litt sånn, han har laget sangene. Det er bare sånn, få det ut, liksom. Men igjen, vi vet jo ikke hvorfor.
Nei.
Bla, bla, bla. Men jeg må si stort steg opp på takketaler, altså. Sånn generelt.
Ja.
Fordi vanligvis er det en bra, og resten krise. De fleste sier jo takk og går. Altså, det har jo vært en greie med det, som jo har vært liksom vondt, nesten. Mm. Så det at det var såpass mye emosjonelt nå, og feisen.
Ja, den var helt...
Vi kan nesten ikke gå inn på den en gang.
Men hun er jo et unikum når det gjelder å sette ord på ting. Og jeg synes den videoen var også kjempemorsomt klipp. Det var veldig hennes ånd.
Ja.
Hele prosjektet hennes er jo ekstremt inspirerende og rørende også. Så det er på en måte alt til seg at det var viktig at hun vant den.
Ja.
Men jeg blir så stolt av henne.
Mm.
Det er så sykt bra. Og jeg vet også hvor mye arbeid som ligger bak. Og hun er jo en sånn person som... Altså hun er en klassisk produsent som bare ikke sover eller spiser fordi hun blir skikkelig inni det og skal gjøre det ferdig. Og det er så rørende at hun da fikk den som et symbol på det hun har gjort og fått det.
Og det som også var veldig rørende, for meg i hvert fall, var jo på en måte det siste hun sa.
Ja.
Som jo, apropos likestilling, handlet om det, og som handlet om det å få muligheten, da, ikke sant? Og så er det ikke sånn at man skal tildele muligheter til alt mulig rart, da, men det handler jo liksom litt om at når man har 10 flinke, og en eller to av de er damer, liksom, så går det an å prøve å tørre å satse på det, ikke sant? Og
ja.
Sånn... og all den tiden man aldri får muligheten, ikke sant? Fordi det er jo, ikke sant, på visse områder så er det jo litt sånn, fortsatt litt sånn gatekeepers.
Ja.
Og i et sånn her prosjekt da, som var å lage en hyllest til Anne-Grete Preuss, så man vet jo at det er et album som kommer til å bli hørt på, ikke sant? Og da er det jo liksom veldig stas å skulle få muligheten, hvis du skjønner. Og jeg tenkte faktisk på det på bare husbandet på Spellemann. Nå var vel det hver gang vi møtes bandene, tror jeg. Men da, det tenkte jeg skikkelig på. At sånn der, dette er Spellemann, liksom. Hvorfor er det ingen damer på scenen?
Ja.
Eller bare sånn der, men jeg er heller ikke liksom, jeg er ikke liksom helt enig med meg selv. Det er ikke sånn at man skal liksom tvinge folk inn, men det er noe med hvilket signal det sender.
Og da også å være... være noe annet enn hvit voksen mann, og se at der er det noen andre som spiller bass, eller bare, ikke bare som står i front og synger. Det er på en måte få av det også, men se en dame som spiller tromme på TV, eller liksom,
ja,
at en ser seg selv der oppe på en måte. Da tror jeg det er dritviktig at en ser at det er mulig.
Ja, og så tror jeg at det er viktig at det er de store institusjonene som gjør det, ja. Så det er på en måte ikke... Hva skal jeg si? Det er ikke liksom Michelle Ullestad sitt ansvar, eller en ny artist, eller skjønner du hva jeg mener? Det er ikke liksom, selv om det er jo konge, hvis vi alle tar ansvar, er jo konge, men i hvert fall de store burde liksom tenke over det.
Ja.
At sånn, her feirer vi liksom et slags mangfold av artister.
Ja.
Så, men herregud, det var bare en liten ting, men det sier kanskje litt om hvor langt det har kommet da, når jeg faktisk har overskudd til å reagere på det.
Ja.
Fordi vanligvis ville det jo vært veldig mye annet å reagere på før vi kom dit, på en måte.
Nå har vi kommet dit, og det er dritbra.
Ja.
Ja.
Så, nei, men hvordan var det liksom, da hadde du vunnet prisen, og festen var i gang, og hva gikk samtalene i deretter?
Herregud, hva gikk samtalene i? Det var... Nei, altså min opplevelse... For det første så var jeg jo... Jeg var ganske overveldet og sliten. Og for første gang i mitt liv så skulle jeg på God Morgen Norge dagen etterpå. Nei. Sammen med Carina Dahl.
Nei.
Så det var helt iconic. Så jeg var litt sånn, nå må jeg roe ned her. Jeg skal på God Morgen Norge. Men jeg opplevde det som en veldig hyggelig fest fordi at jeg følte jeg fikk snakket med veldig mange. Og nå har jeg ikke vært i bransjen drit lenge enda. Men jeg føler allerede at jeg har møtt mange av de som jobber i bransjen. Det er jo en liten bransje.
Ja.
Og så føler jeg bare at alle er så genuint fine folk. I hvert fall alle jeg har møtt. Og da gjør at jeg blir så glad når vi har sånne sammenkomster der vi kan stå og snakke med hverandre. Og så var det var jo masse snakk rundt at det var på The Hub, og noen mente at det var veldig event-feeling, og noen mente at det var liksom lite verdig, og bla bla bla. Litt lei av å snakke om det også, på en måte. Fordi det var
veldig mye snakk i forkant, hvertfall.
Veldig masse snakk i forkant.
Det var litt slitsomt.
Men jeg synes også at det var en veldig... Det viktigste er jo menneskene som er der.
Ja.
Og da var det veldig hyggelig å bare snakke med alle der. Og plutselig er det en person du ikke har sett på... Altså, Erik Småland, for eksempel. Han hadde jeg en session med, som var en av mine første sessions. Og da skrev jeg med 24... som er kanskje tredje låten jeg slapp.
Ja.
I 2018 eller 2019, tror jeg. Og da fikk jeg være med på Bysongs, Fordi det var en sånn...
Som en skrivecamp?
Ja, en skrivecamp. Jeg fikk være med en dag. Jeg fikk vete da klokka 10 på kvelden dagen før. Fordi at noen hadde cancelled. Så jeg var last minute call. Og så fikk jeg lov å være med. Og det var Erik Småland. Og han hadde bare sånn ekstremt positiv energi. Og jeg likte han så godt. Jeg var ung og livredd på en måte. Var i et rom igjen da, som eneste dama.
Mm.
Men han følte jeg var... han løftet meg veldig. Og Benji, som også er dritbra produsent, det var hans første session noen gang. Han var der også. Og jeg følte meg og han var litt sånn redde. Men Erik var så flink på å løfte oss begge to da. Så det var så gøy å, når jeg hadde vunnet den prisen og komme ut og skulle plutselig på pressevei, jeg visste ikke at en sko da, så jeg ble bare ført ut mens jeg grein på en måte, og så var det sånn,
ja,
nå skal du smile til kamera,
ja.
Men det sto Erik Småland og smilte med sin pris, og så ga meg hverandre klem. Han har ikke sett på mange år, så da synes jeg var veldig hyggelig å se disse folkene som har vært enten en stor eller en liten del av reisen, at man har vært der i hverandres merkelige reiser da, på en eller annen måte. Nei, det er så, ja, jeg synes det var en veldig koselig kveld.
Ja,
ja.
Enig ass, og gøy med Erik. Han var jo i sterkt hit han også.
Yes.
Hva var det? Årets internasjonale suksess?
Ja.
Noe sånt, ja. Så, nei, det var veldig, han bare, hæ? Hvorfor vant jeg? Han bare skjønte ikke hvorfor han hadde vunnet den prisen, og var bare sånn, nei, eller noe sånn, hæ?
Ja.
Det var gud. Det er fortjent, eller sånn, i den grad man fortjener noe, så er det sånn, du har dritbra CV, liksom, og ja, og herregud, for en humørspreder av rang, liksom.
Ja.
Og som jeg prøvde å si til han på etterfesten også, som jeg ikke vet om han klarte helt å ta inn over seg, men som er sånn der at det de har fått til da, i den gjengen der, Popular Demand, som er sånn, og at de på en måte holder base her, men jobber i hele verden, og det sa han jo i takketalen også, at han hadde fått et råd av en svensk produsent eller et eller annet sånt der, at det ene, som hadde sagt sånn, det eneste dere har som er spesielt er at dere er fra Oslo, liksom.
Ja.
Så dere må jo bli i Oslo på en måte. Og det tror jeg er utrolig inspirerende for mange, for du vet, noen er late bloomers også, ikke sant? At du liksom, kanskje du prøver litt andre veier, og så finner du, ja, musikk, det er for meg.
Ja.
Og så kanskje ikke du da er på et sted hvor du har lyst til å flytte til LA, eller, og kanskje ikke det heller er det du burde gjøre, liksom. Altså sånn, og så, det å vise sånn helt faktisk og praktisk, at sånn, det går.
Da går, jeg har fått, og jeg hadde savnet vennene mine, og familien min så masse. Så da å vete at det går an å bo i Norge og få ting til der ute, da, det er digg. Og så kan en jo reise, og folk har Zoom-sessions hver jævla dag.
Ja, ja. Det altså, Sigrid bor vel også her hjemme, så vidt meg bekjent. Så.
Jeg føler hun aldri kunne... Hun flytter ikke. Ikke forlat oss.
Nei, men det er jo noe med det også. Og det er litt sånn... det kommer sikkert til å bli mindre og mindre viktig, hvor man bor. Så stå i det, sier jeg bare. Stå i det.
Ja.
Men det som også har skjedd da, det skjedde jo før Spellemann for så vidt, men det er jo at låtene fra albumet ditt, noen av de, har begynt å komme. Ikke nødvendigvis i ny drakt, men med ny... hva skal man kalle det? Nye ingredienser.
Nye ingredienser, ja.
Ja. Fortell hva som var tanken der.
Altså, først og fremst, litt random måten det startet på. Altså, Mathea som jobber i Warner, som er, har vært en av mine nærmeste team members, som jeg jobbet med siden jeg var 16-17 år, tror jeg. Hun var på mamma-perm. Hun gikk ut i mamma-perm i fjor. Jeg fortsatt da, har fått en fantastisk søt liten unge. Herregud. Og vi er utrolig close. Så selv om hun ikke har jobbet med meg og prosjektet, så har jo da vært hennes hjertebarn, og vi har grenet masse sammen de siste årene for da albumet. Så jeg har jo vært masse hos hun og snakket om det, og vi har kommet med ideer til hvordan jeg skal gjøre ting, og ja, det har vært skikkelig fint. Så første gangen jeg skulle kom på besøk til hun og møte ungen hennes. Da snakket vi om albumet, og nå er det ferdig masteret, og nå skal alt ut, og herregud. Og så tror jeg hun bare snakket om at det var så trist at det var ferdig. Og at vi hadde på en måte lyst å la toget fortsette å gå.
Yeah.
Og da var hun sånn, åh, det er jo veldig enkelt å bare lage et prosjekt som heter Mad Women da. Og da holdt jeg babyen hennes for første gang. Og så ble jeg skikkelig gira og var sånn, hvorfor har vi ikke tenkt på det før? Det er så typisk. Dette burde vi tenkt på når vi liksom tenkte at albumet skulle komme ut etter det.
Mm.
Det er veldig lavt hengende. Altså, ja, det er et konsept som er enkelt å ta.
Ja.
Og da var det første hun sa at da må du gi ut Mad Woman med Emil Nicolas.
Ja.
Og så sa jeg, hun kommer aldri til å si ja. Og så sa hun, men du må spørre. Og så jobber jo jeg med, eller produsenten som har på en måte vært executive producer på albumet, er Eivind Helgerød, som er han som har produsert mesteparten av Emilie sine ting. Og da snakket jeg med han, og han var sånn, la meg tenke på ideen, for han liker å la ting på en måte sette seg. Og han er ikke sånn som hopper på en idé med en gang, han trenger tid. Og jeg begynte å fortsette å planlegge med Mathea om herregud, kan man ha den låten med den? For det var aldri en tanke om at nå blir det en EP med noen låter og noen random artister.
Nei.
Det var veldig sånn, se for seg at herregud, den artisten hadde vært så kul på den låten der.
Ja.
Det var veldig spesifikke tanker rundt det da. Og etter noen veker så ringte Eivind meg og var sånn, jeg har tenkt på det, jeg tror det hadde vært kult.
Det var responsen?
Ja, ja, ja.
Herregud.
Men jeg, altså han, da vet jeg at da blir det dritbra.
Ja.
Jeg har blitt så godt kjent med han nå, etter den albumprosessen, at jeg innser at min idé av, når noen sier det hadde vært kult, er at du synes det er en dritdårlig idé. Mens jeg hadde sagt, fy faen ja, det blir helt sinnssykt. Så vi har bare forskjellige skala på en måte.
Ja, ja.
Så da ringte han til Emilie og spurte om hun hadde lyst. Og så tenkte hun litt på det også. Og så sa hun ja til slutt. Og da startet egentlig bare ballen å rulle. Og så for min del så har jeg jo tenkt på, for det første så er det veldig gøy for meg å bare få lov å møte disse artisterne som jeg ser sånn opp til. Og faktisk bli litt kjent. For det er det som har skjedd nå, at jeg og Emilie, vi hadde en dag i studio sammen, der vi snakket om livet, snakket om ting hun går igjennom, snakket om låten, tema, hva hun har opplevd, og så gir det mening, og så tester hun. Og så er det alltid en tanke bakom at dette skal ikke være stress, og du skal ikke føle at du må presse deg inn i en eller annen ramme for at det skal funke for meg, men at det skal føles ut som at det er noe som er gøy for begge parter. Og da føler jeg, og håper i hvert fall at det har blitt for alle som er med. Og da kommer jo 3 låter til nå snart, som jeg gleder meg veldig til. Shit, jeg har så lyst til å si hvem det er. Men,
men når er det du kommer da?
Jeg husker ikke, slutten av april.
Yeah.
Det er ikke så lenge til. Men jeg har bare hatt det så gøy med å planlegge og bli mer kjent med folkene som er med. Hillary hadde med en dag sammen i studio. Jeg føler jeg på en måte fikk med meg hun helt fra starten og har følt med og synes hun er helt rå. Jeg føler vi trenger flere sånn som hun i Norge. Og det var så gøy å være i studio med hun og se hvordan hun er og hvordan hun og Morten Gillebo, som er produsenten hennes, jobber sammen. Og en ting jeg merket meg hver gang hun gjorde et vokaltek, var at hun smilte etterpå.
Oi!
Og det er det gøyeste jeg har sett. Altså, hun bare, hun sång litt, og så tester hun, og så synger hun. Og så har hun på en måte veldig sånne svevende armbevegelser.
Ja.
Og så går hun et steg bak, og så smiler hun. Og da satt jeg i sofaen og bare tenkte sånn, dette må jeg begynne med.
Ja.
Det er som om du på en måte får kroppen din til å si til deg selv at dette er bra.
Ja.
Du tvinger deg selv til å bare være sånn, dette var bra.
Ja, det var bra jobba.
Ja.
Det var bra tek.
Jeg synes det var helt konge, for jeg lærte masse av henne der. Ja, det var sjukt gøy, og Emilie også. Måten hun går inn i det, altså hun, jeg kjenner meg veldig igjen i Emilie i forhold til den kødde sier og såre sier i musikken.
Mm.
For hun også er jo den mest, en av de rareste personene jeg har møtt, på en måte. Ja. På en herlig måte. Og vi satt jo, altså vi snakket om at vi var en veldig irriterende duo, for det er jo... Det er jo ingenting seriøst som kommer ut når vi sitter i et rom sammen og kødder, liksom.
Det blir en smal podcast.
Ja.
Men, ja, men hvis det hadde vært en eller annen der som kunne på en måte balansert ut, så kunne det blitt kjempegøy podcast.
Ja, det nettopp da. Ja. Da kunne kanskje, bare melde deg på hvis ja. Du vil. Nei, men så går hun på mikken, og så fra første sekund så er det bare magi.
Ja.
Det er jo helt sjukt.
Det var god levering på det verset der også.
Ja, det er helt sinnssykt. Og det var så gøy å jobbe med henne også. Det er bare glede.
Ja, hun er jo veldig god på liksom bitter formidling, da synes jeg.
Ja.
Så jeg må si at når hun kommer... For at du er jo... hva skal jeg si? Du er ganske sånn åpen i stemmen. Eller skjønner du hva jeg mener? Ja. Du har mye luft, og jeg føler at du har en... Jeg er jo kronisk besatt av hvor i fjeset klangen sitter, og så videre.
Ja, og da er jeg så gøy.
Ja, så jeg føler du er liksom litt sånn bak øynene-aktig, hvis det er mening.
Ja.
Men så kommer hun inn, og hun har jo liksom... når hun synger i brystklang, føler jeg en del mindre luft, på en måte.
Ja.
Så hun kommer inn som en sånn liten, sint liten slange, føler jeg. Jeg føler at hun danser inn i sangen, på en måte. Jeg husker skikkelig godt at jeg hørte på den første gang rett utenfor her, opp en trapp. Og jeg fikk sånn her, begynte å danse nesten. Jeg bare sånn her, ok, fuck deg da, eller sånn. Hun klarte å få meg i temperatur, hvis du skjønner. Og det trodde jeg ikke, fordi jeg har hørt den sangen jævlig mange ganger før. Det var gøy, altså.
Men jeg jo føler da at når hun kom inn i låten, så ble hun på en måte den... Hun ble et symbol på alle, spesielt damevennerne mine, som på en måte backa meg i den perioden, og fikk meg til å ikke være trist, men å være sint.
Ja.
Og da var bare sånn, det var så gøy å høre på den, og bare, og nå er hun er alle deg.
Ja.
Og så er jeg den som starter ut og forteller om hvordan jeg har det, og så kommer hun inn og er sånn, fuck han.
Apropos Love Island, hun er alle de som peier.
Ja, hun er aldri så paie. Jeg er den som mottar.
Ja. Nei, men fader, altså, var gøy. Og apropos Love Island. Altså, ja. Love Island UK har jo crushet på din katalog.
Det er det sykeste.
Og jeg må jo, altså, hvordan i alle dager har det skjedd?
Du, jeg er litt usikker på akkurat hvordan det skjer, men det er jeg som jobber i, jeg lurer på om jeg jobber i Warner Sync i UK.
Mhm.
Som jeg lurer på om hun var og så når jeg varmet opp for Sigrid i London.
Ja.
I O2 Arena.
Sykt.
O2 Arena, ja. Det var helt sykt. Jeg lurer på om hun var der og så da. Og da tror jeg hun har gønnet litt i etterkant da.
Ja.
Så hun har pitchet musikken min ganske hardt inn til Love Island UK. Og jeg har snakket med henne også på Instagram, og ikke på en måte skjønt helt at hun har jobbet for meg da. I kulissene. og så plutselig så jeg fikk jeg på en måte mail om dette. Men etter, fordi Ariane som jobber i P3,
ja.
Og som du også jobber med.
Ja, hun jobber i Vrang.
Hun jobber i Vrang for
P3.
Ja. hun har jo vært en av de som har sett på Love Island før det har kommet ut i Norge.
Ja.
Så det er hun som
VPN-titter.
Så hun er jo den som har fortalt meg hver gang en av låtene mine har vært med.
Ja.
Så hun har sendt meg video og vært sånn, sorry, jeg må sende det på nytt. Og så har jeg fått mail dagen etterpå. Så hun har jo vært den som har videreformidlet det til meg.
Ja.
Men det har vært så vilt. Jeg tror det var 5 eller 6 låter.
Ja, det var
helt... Og gjennom hele katalogen. Ja. Helt sykt.
Dritgøy, men det passet jo også jævlig bra. Ikke sant?
Ja, det var dramatic.
For det er en ting som jeg har tenkt på i norske Love Island, er at for det første så gjør de jo ikke en halvparten så god jobb, så er det jo veldig random musikk.
Ja.
Det som er i UK er jo at den spillelista er jo jævlig god. Du kan gå inn på den, og så er det liksom sånn, den er perfekt på fest på en måte. Bortsett fra, det er noen triste sanger der da, som du kan da renske ut.
Men for meg er det... Ja, da føler jeg ikke mine
da. Nei, men dine kan jo på en måte...
Ja.
Misforstås til å være gladlåter de, altså.
Ja.
Men, så for meg er det en sjanger. Jeg har liksom snakket med Philip Kolstedt om vi må ha sånn Love Island UK klubbkveld liksom, og bare spille Joel Corey og sånn, hvis du skjønner. Altså, fordi det sånn, det jo en sjanger, mens i Norge det jo på en måte ikke det, så det jo ikke det samme liksom musikkdesign, eller hva jeg skal si. Pluss at alle låtene som blir spilt når de liksom prøver, sånn 100% bokstavlig, sånn at det blir sånn... og så her en dag hørte jeg også at de brukte Heartbreak in the Making av Dagny på at det gikk skikkelig bra. Du vet sånn, You Feel Like a Heartbreak in the Making, det jo litt sånn, den spiller du jo hvis liksom sånn, ja, ser at du keen på han, men han jo ikke så ordentlig fyr, så this is a heartbreak in the making. Men det var bare sånn. Men det var på de der, det ene parret som har vært sammen fra dag én, og det topp stemning, som aldri har hatt en diskusjon, eller du vet sånn.
Jeg har nok så mye å høre på tekst.
Ja, nei, så det klart det skuffende, det. Ja. Mens der de gode i UK, at de kan innimellom også velge litt sånn apropos-låter, sånn at man blir sånn, det er derfor dere valgte den, eller sånn, jeg blir så glad. Herregud.
Jeg elsker det. Og jeg ble datt så inn i den sesongen, jeg.
Ja.
Søsteren min verdens største Love Island-fan.
Ja.
Så hun skrek når jeg fortalte det til henne. Ja. Det var så jævlig gøy.
Men det jo det, og det jo liksom sånn, også et kjempestort program som gir veldig mange da mulighet til å oppdage musikken din, da.
Ja.
Så det jo helt rått. Men altså, det jo en veldig kul ting i livet.
Ja.
Det andre sånne ting som har skjedd i løpet av det siste, altså i Mad Woman-perioden, som har vært sånn der klyp meg i armen øyeblikk?
Jeg føler at det så mange ting som har skjedd. Året i fjor var jo helt insane, da. Jeg følte på en måte at jeg jobbet... Ja, jeg hadde et par dager fri i fjor, på en måte. Det var helt sinnssykt. Og det skjedde så mye bra om og om og om igjen. Ja, altså bare den turnéen jeg var på med Tori Amos, var jo 6 veker i Europa, og var ikke hjem. Jeg reiste hjem for å spille på Spellemann, og så reiste jeg tilbake igjen til... I don't know, Tyskland, en eller annen plass. Og det er bare så langt ifra da jeg trodde at jeg skulle oppnå i så tidlig alder. Da. Eller generelt, så er det helt vilt å oppleve det. Det var dritgøy, og spilte i Royal Albert Hall.
Ja, det er sykt.
Med helt insane. Jeg har aldri vært så lite nervøs i mitt liv. For jeg følte bare, det var så god lyd der.
Ja.
Det var helt sykt. Det var på en måte sånn at jeg hørte stemmen min helt fra andre siden av lokalet komme tilbake til meg igjen, som om jeg sång til meg selv. Men ikke sånn ubehagelig, men sånn, det føltes helt sinnssykt. Så det var helt, helt sykt å oppleve. En ting som også er helt sykt er at vi spilte jo dritmasse showcase-festivaler i fjor, som jeg synes er veldig gøy, for jeg får en veldig... Det er da jeg får konkurranseinstinkt, føler jeg. Ja. At når en skal spille for folk som ikke aner hvem du er, og så vet du selv at sånn, jeg er dritflink live.
Ja, men det er det jo. Deilig at du sier det.
Ja, jeg synes at jeg kan glimte til det.
Ja.
Spesielt på sånne ting der jeg føler virkelig at det står nok på spill.
Ja.
Da får jeg et ekstra gir. Jeg elsker det, å stå der og se sånne sure gamle menn, og peke på dem og få dem til å liksom... gjør noe, på en måte. Som vi spilte på Great Escape i fjor, som i Brighton. Og der var bookingagenten til Rosalia og Bad Bunny. Og han jobber jeg med nå. Som også er helt sykt. Og han er liksom, har jobbet med Rosalia fra starten. Og, det var helt, bare da i seg selv føles helt sinnssykt at han har liksom lyst til å satse på meg. Det føles helt insane. Dritgøy.
Mm.
Og det gjør jo at jeg gleder meg veldig til fremtid og får lyst til å kjøre på. Øya var helt insane i fjor. Og så bare da å slippe musikken og få så god respons. Jeg føler jeg aldri har fått så god respons før. Så jeg dritstolt.
Men ja. kanskje du aldri har laget så bra musikk før heller?
Ja, kanskje det da.
Ja. Jeg kaster det inn som en teori.
Ja, kanskje.
Ikke til forklaringelse for den tidligere musikken i det hele tatt. Men det synes jo jeg også er sykt gøy, da. Fordi at det er jo ikke alle forunt å på en måte ha den utviklingen du har hatt heller. Og du hadde jo veldig suksess med den første låta, ikke sant? Ja. Og det er jo alltid litt skummelt. Men det var heller ikke sånn, overveldende og lammende suksess. Det var nei, bare nei. Mer sånn at det gikk litt bedre enn det pleier, ja. Hvis man kan si det sånn. Og så har det jo vært ganske stein på stein, som jeg føler sånn, og det at på en måte de, nå aner jo ikke jeg hva slags avtaler som du har, men det at du i hvert fall har fått mulighet til å faktisk gjøre
mulig bra at ting har gått til det tempo det har gjort. Så har han jo pandemien også som en slags sånn, plutselig kom den, og så må en omstille seg, og det kan være at ting hadde vært ganske annerledes nå hvis det ikke hadde skjedd.
Mm.
Men for min del og mitt, ja, min egen syke også, og bare utvikling som menneske og låtskriver og artist, så har det vært så bra at ting har gått i sånn alminnelig tempo. Jeg vet ikke hva som alminnelig tempo, men det har føltes veldig som en naturlig reise. Da.
Ja.
Det er ingen låt som har plutselig blitt dritsvær, og så forventer folk da. For jeg føler også at jeg liker å være allsidig og vet fortsatt ikke 100% hva jeg er som artist. Så jeg har lyst til å fortsatt utforske og finne ut av ting og se hva som skjer mens, ja, mens jeg går, på en måte.
Ja.
Så jeg er veldig glad for at jeg har fått muligheter da, av teamet mitt også, og plateselskap og management og alt, at folk har liksom stolt på at jeg vet hva jeg vil da.
Mm.
Men jeg synes jo det er litt spennende å se fremover med meg selv, men også med andre, om man ikke får tid til å finne ut av disse tingene, fordi at ting skal være så fast pace, eller du må ha en viral låt, eller, men da tror jeg det er veldig mange som ikke blir satset på fordi at de ikke får de tallene med en gang, og så får ikke de tid til å faktisk finne ut av de tingene.
Ja, og det er jo det siste der jeg liksom lurer på da, eller om man blir satset på overhovedet. På
ja, sant.
Mm. Fordi at før så føler jeg jo litt sånn der at hvis det dukte opp et eller annet unikt talent, selv om ikke det var helt der det skulle, så tok man det liksom inn for å utvikle. Eller. Så det er den jeg er liksom spent på, sånn, er det plass til det nå, når man i så stor grad kanskje jager de låtene som spiller inn litt cash i kassa da.
Ja.
Og det er jo vanskelig også, fordi at artister som er store liveartister nå, er jo gjerne artister som ikke spiller inn så mye Spotify-penger, ikke sant? Så det er liksom, ja, jeg er veldig spent på hvor det bærer, rett og slett.
Men jeg føler at jeg har vært, ikke veldig negativ, men jeg har vært bekymret for det lenge. Hvor er utviklingen på vei? Men samtidig så har jeg også en liten tro på at det vil alltid komme en motreaksjon til da, ja. Til sånne tendenser. Nå føler jeg at det har vært en lang periode der TikTok og streaming og topp 50 har vært da plateselskapet har satset på.
Ja.
Jeg har litt tro på at nå kommer det til å bli litt omrokeringer, og kanskje en innser at en må ja, operere på litt andre måter. Jeg tror for eksempel at fan relations, det er en veldig sånn teit måte å si det på da, men bare da at en får et community med folk som elsker musikken din.
Mm.
Jeg tror at det er viktigere og at en bygger på det, enn at en får raske tall på en eller annen random video av at du har laget en brødskjeve med ost, og låten din er sånn halvveis oppå. Jeg tror at det er viktigere da.
Mm.
Og at en sprer et budskap og ja, kanskje jeg tar feil, og til slutt så jobber jeg ikke med musikk lenger. Men,
nei, men det som er spennende er jo at liksom, det er jo de der lange katalogene som man kanskje tjener aller mest på, ikke sant? Mm. De der store artistene fra way back som folk fortsatt hører på, ikke sant? Og kanskje hører vi fortsatt på de om 80 år, men kanskje ikke på en måte. Og ja. Da må man jo ha de nye som ja. Har de der katalogene, så vi er jo på en måte, eller de da, fordi jeg jobber ikke der, men sånn, man er avhengig for økonomiens en del også å ha de store, brede karrierene på en måte.
Ja.
Så, og det er jo også en utrolig slitsom måte å jobbe på, sånn der at du skal alltid ha liksom Bærum bitches da, fordi ja. så holder den i et halvt år eller et år da, og så er den liksom, blir den utfaset, og så må du finne neste
ja.
Haien kommer da, og så ikke sant? Fordi nå vet vi jo ikke enda da, hvor lenge de låtene lever. Det gjenstår på en måte å se. Men jeg har jo en følelse av at vi kanskje ikke hører så mye på de om 2 år. Ikke sant?
Mm.
Mens for eksempel Ring meg med Gabby. Da. Det er hvert år det. Det er hvert eneste år. Ikke sant? Bare durer og går og går og går og går. Og det er jo bærekraftig økonomi.
Ja, og så føler jeg også at den mister på en måte med å bare fortsette med å på en måte se hvor tallene er da. Mm. Det, og nå begynner det å poppe opp der. Nå popper det opp der. Da mister den jo også på en måte en veldig spennende kompetanse i bransjen da. Som jeg mener er da å ha et godt øyre for musikk.
Ja.
Og jeg tror det ganske masse folk, og nå tenker jeg på folk som jobber behind the scenes i bransjen da, som A&Rs, eller manager, eller booking agent, eller whatever. Jeg synes det en veldig kanskje undervurdert jobb og undervurdert rolle i forhold til at hvis, altså, det trist hvis en skal miste alle de som har et skikkelig godt øyre, eller som skikkelig lidenskapelig opptatt av bra låter, eller altså sound, eller jeg synes det trist at det bare blir, hvis det blir byttet ut med at en skal se på statistikk, og da trenger en ikke folk som jobber med musikk, eller som har musikkunnskap lenger da. Da er det jo bare å finne noen som er god på å se hvor ting popper opp, på en måte.
Ja.
Så jeg håper jo at det blir flere, altså blir enda mer kompetanse som er rettet mot musikken da, behind the scenes i bransjen, sånn at en faktisk får de artisterne som varer drit lenge.
Ja. Og med de ord skal vi faktisk avslutte. Ja. For det synes jeg var noen fine ord å sende ut til de eventuelle bransjefolkene yes. som fortsatt med oss.
Hvor dere? ja.
Men herregud, takk for fin prat til deg.
Takk,
Elin. Og gratulerer med ny runde. Eller med Mad Women.
Mad Women.
Gleder meg til de neste. Og ikke minst ditt neste prosjekt.
Takk.
Som også kommer.
Ja, selvfølgelig kommer det. I'm working on it.
Good.
Ja.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.